أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الرحيم الرحمن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, segenap pendengar Radio Roja rahimakumullah dimanapun anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar pujian, akan tetapi pujian yang diiringi rasa cinta, rasa takut, rasa harap, dan sikap tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan kita, dan dialah pula yang mewafatkan kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rizki kepada kita, dan dialah pula yang maha mampu untuk menghentikannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menguji setiap hamba dengan berbagai bentuk ujian, dan dialah pula yang maha mampu untuk mencabut ujian-ujian tersebut dari hambanya. Dialah Allah yang telah memberikan nikmat hidayah, dan dialah pula yang maha mampu untuk mencabutnya. Maka segala puji bagi Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada Nabi yang kita cintai bersama, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidak sedikit pun kita ragu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia memiliki pendengaran, memiliki penglihatan dan hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban semua itu dari setiap hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah setiap manusia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan hidayah kepadanya, ia akan semakin lebih memahami arti penting kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, dijaga sebaik-baiknya agar kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti dia dapat mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya melihat kepada lahiriah seorang hamba, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagian lahiriah maupun batiniah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewahyukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada bentuk fisik dan harta kalian, Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amal-amal perbuatan kalian. Inilah yang akan dilihat oleh Allah. Inilah yang akan dinilai oleh Allah. Dan inilah pula yang membuat sebahagian manusia berbahagia namun sebagian yang lain sengsara. Sebagian manusia yang berbahagia adalah mereka yang dapat menjaga hati serta amal mereka sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala gariskan. Dan mereka yang sengsara dengan hati serta amal perbuatan mereka, lantaran mereka tidak menjadikannya sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku pendengar Radio Roja rahimakumullah, ketahuilah bahwa siapapun di antara kita, di hari kiamat kelak, akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mempertanggungjawabkan semuanya. Dan di hari tersebut, harta ataupun anak keturunan sudah tidak lagi memiliki manfaat. Hanyalah hamba yang dapat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, dialah pula yang akan mendapatkan kebahagiaan hakiki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ash-Shu'ara ayat 88 dan 89. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Di hari saat itu sudah tidak lagi bermanfaat harta atau anak keturunan, kecuali yang datang menemui Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya yang salim. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menukilkan ungkapan Sa'id ibn al-Musayyab, seorang tabi'in rahimahullah. Kata Sa'id ibn al-Musayyab, al-qalbus salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang jernih, huwa al-qalbus sahih, itulah hati yang sehat. Wa huwa qalbul mu'min, dan itu adalah hati seorang mu'min. Li'anna qalbal kafir wal munafiq marid, karena sejatinya hati seorang yang kafir ataupun munafik adalah hati yang sakit atau bahkan mati. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, berbahagialah rasanya kita di kesempatan bulan yang mulia ini, kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang begitu besar dengan dipertemukannya kita bersama bulan Ramadan. Bulan yang menjadi sarana bagi setiap hamba untuk dapat meningkatkan upaya pensucian jiwanya. Bagaimana tidak? Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Ramadan sebagai bulan yang sangat luar biasa. Di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi rahimahullah, dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ سُفِدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ. Apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, para setan yang jahat serta jin yang pembangkang dibelenggu. Wa ghulliqat abwaabun naar falam yuftah minha bab. Ditutup semua pintu neraka sehingga tidak tersisa satu pintu pun di antara pintu-pintu neraka itu yang terbuka. Wa futihat abwaabul jannati falam yughlaq minha bab. Dan dibuka semua pintu surga sehingga tidak tersisa satu pintu pun di antara pintu-pintu surga yang tertutup. Wa yunadi munadin minas sama', ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash sharri aqsir. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikatnya untuk mengumandangkan sebuah motivasi. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan, datanglah menuju ketaatan kepada Allah. Wa ya baghiyash syarri aqsir, wahai para pelaku keburukan, berhentilah, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatan. Walillahi utaqa'um minan nar wa dhalika kulla laylah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hamba-hamba yang dikehendakinya dari ancaman siksa api neraka, dan itu di setiap malam bulan Ramadhan. Subhanallah. Jika kita perhatikan dengan seksama, maka sesungguhnya di bulan Ramadhan besar peluang terbuka agar seorang hamba bisa berkonsentrasi maksimal, agar ia bisa menjadikan Ramadhan sebagai momen untuk mensucikan jiwanya, untuk membersihkan hatinya. Karena Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Tidaklah mungkin Ramadhan bukan bulan yang mulia, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan berbagai keutamaan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Manalah mungkin Ramadhan menjadi bulan yang mulia? Manalah mungkin Ramadhan tidak menjadi bulan yang mulia? Karena ternyata kita dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadhan bulan yang penuh dengan kebaikan. Demikian pula, para pendengar sekalian rahimakumullah, Ramadhan adalah bulan yang syarat akan kesempatan meraih ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jitunibatil kaba'ir." Salat lima waktu antara satu salat dengan salat berikutnya. Salat lima waktu. Satu Jumat menuju Jumat berikutnya. Satu Ramadhan menuju Ramadhan selanjutnya, mukaffirat, merupakan penghapus dosa-dosa, ma bainahunna, antara satu dengan yang lain, idza jtunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhkan. Sehingga ketika seorang hamba salat dari satu waktu salat ke waktu salat berikutnya, maka salat berikutnya itu merupakan penghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya selama ia menjauhkan dosa-dosa besar. Demikian pula dengan satu Jumat dengan Jumat selanjutnya. Demikian pula dengan Ramadhan yang satu ke Ramadhan berikutnya. Belum lagi Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang berbagai bentuk amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadhan yang memiliki peluang ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda misalnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan siam Ramadhan dengan dorongan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta mengharap pahala darinya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masih di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam, qiyamul lail, atau yang familiar disebut sebagai at-tarawih di bulan Ramadhan, imanan wa ihtisaba, karena dorongan iman kepada Allah, dengan mengharap pahala dan balasan kebaikan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya yang telah lalu. Masih juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam sabdanya yang mulia, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam, menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam Lailatul Qadr, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya? Masing-masing dari kita, baik ia menyadari ataupun tidak menyadari, melakukan begitu banyak kekeliruan. Itulah ketetapan yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas diri setiap anak cucu Adam. Banyak melakukan kekeliruan. Kullu bani Adam al-khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu melakukan banyak kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun anda berada, dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan adalah sebuah kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Di satu bulan inilah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita semua untuk bisa berupaya memaksimalkan proses pensucian jiwa. Ampunan dijanjikan, kebaikan terbentang luas, keburukan tertutup, pintu-pintu surga tidak ada satupun yang tertutup, dan pintu-pintu neraka tidak ada satupun yang terbuka. Bahkan jin dan setan yang pembangkang, yang durjana, mereka semua dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan di setiap malam bagi hamba-hamba yang dikehendakinya untuk terbebas dari ancaman siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita tahu bahwa setiap dari kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan semuanya, pendengaran, penglihatan, hati, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk menjadikan hati-hati mereka hidup, maka di bulan suci Ramadan, kesempatan itu menjadi semakin lebih terbuka lebar. Sebahagian ulama ussalaf mengungkapkan sebuah pernyataan yang menunjukkan keprihatinan. Kata mereka, "Saya sangat heran terhadap sebagian orang yang bisa menangis, mencucurkan air mata, manakala melihat ada sebuah raga yang telah meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, mereka tidak bisa meneteskan barang satu titik air mata pun ketika mendapatkan ada seorang hamba yang hatinya telah mati." Padahal, matinya raga dengan hidupnya hati yang ada pada raga tersebut jauh lebih baik daripada sebuah raga yang masih hidup. Akan tetapi, di dalam hatinya atau di dalam raganya, hatinya telah mati. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah sesungguhnya di dalam sebuah jasad terdapat segumpalan. Diungkapkan dengan mudghah. Di dalam bahasa Arab, mudghah berarti satu suapan atau satu kunyahan. karena gumpalan yang dimaksud di sini tidak lebih besar dari sebuah gumpalan yang dikunyah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad seorang hamba terdapat segumpalan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Bila mana gumpalan tersebut menjadi salih, maka akan menjadi salih pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpalan itu rusak, menjadi rusak pula seluruh anggota jasadnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa gumpalan itu adalah kalbu atau hati. Subhanallah. Para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada, berikanlah perhatian kepada hati ini sebagaimana kita memberikan perhatian kepada raga kita. Mungkin seseorang cukup panik kalau dalam kondisi lapar, dahaga, dia tidak mendapatkan makanan dan minuman. Mungkin seseorang akan begitu resah ketika dia tidak mendapatkan makanan dan minuman manakala ia lapar dan haus. Menjadi sangat disayangkan kalau yang ternyata butuh gizi, butuh asupan adalah hati, dia tidak merasa resah, dia tidak gelisah, dia tidak panik. Dan ini adalah sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Ramadan yang saat ini kita berada di dalamnya, tidak terasa sepertiga yang pertama akan berlalu. Dan kita tahu bahwa Ramadan tidak lebih dari 30 hari. Maka kita melihat waktu-waktu ke depan. Apakah di 11 bulan yang akan datang setelah Ramadan, kita bisa menjaga stabilitas kesucian hati kita yang kita tempa selama bulan Ramadan? Ramadan adalah bulan yang semarak dengan kebaikan. Ramadan adalah bulan yang syarat dengan peluang mendapatkan ampunan. Bahkan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Itulah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang minimalnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka siapakah yang sejatinya telah menetapkan keberkahan pada bulan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari dirinya sendiri? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsu. Tidak lain yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Selain itu, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalaulah Ramadan bukan bulan yang mulia, manalah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas mengenai petunjuk tersebut serta pembeda antara hak dan yang batil. Ramadhan merupakan bulan kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sum syahrul sabri Ramadhan. Sum syahrul sabri wa thalathata ayyamin min kulli syahrin." Lakukanlah siam di bulan kesabaran, yaitu Ramadhan.
lakukanlah siam di bulan kesabaran dan di 3 hari setiap bulan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka Ramadan adalah bulan kesabaran. Siapa yang menyatakan hal tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan bahwa sesungguhnya Ramadan adalah bulan kesabaran, kebaikan yang lainnya di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan berdoa. Ramadan adalah bulan di mana seorang hamba lebih berkesempatan luas untuk memanjatkan segala bentuk permohonan dan kebutuhannya kepada Allah. Dia bisa bersimpuh memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak kesempatan kabul di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang lain. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahumullahu jami'an, Nabi menyatakan thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak mungkin tertolak. As-sha'imu hatta yuftir. Seorang yang tengah melakukan siam sampai ia berbuka. Subhanallah. Maka siapapun yang sedang menjalankan siam, kemudian ia menengadahkan kedua tangannya dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa pada diri hamba tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Kemudian yang kedua adalah al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil, maka doanya tidak tertolak. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang teraniaya juga tidak tertolak. 3 yang telah dijanjikan bahwa doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, disebutkan yang pertama adalah mereka yang sedang melakukan siam dan memanfaatkannya untuk banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyir al-ikhwah wal-akhawat, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Seringkali kita memandang sebelah mata akan keutamaan doa, padahal doa adalah sebuah aktivitas yang paling menunjukkan ibadah seorang hamba dan penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Berdoa adalah ibadah yang paling mencerminkan penghambaan diri seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya, adalah berdoa. Dan pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa dan permintaan setiap hamba yang memohon kepadanya. Di dalam beberapa ayat bisa kita dapatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berjanji mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, sampaikanlah kepada mereka bahwa aku dekat." Allah subhanahu wa ta'ala dekat. "Aku akan mengabulkan doa siapa saja yang memohon kepadaku. Hendaklah mereka menjawab panggilanku dan mereka beriman kepadaku," kata Allah, "semoga mereka mendapatkan petunjuk." Ayat ini adalah ayat 186 di dalam surat Al-Baqarah setelah serangkaian ayat tentang siam Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ayat 183 tentang ketetapan atau kewajiban berpuasa, 184, bahwa puasa, siam yang dilakukan di bulan Ramadan hanyalah hitungan hari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bagi mereka orang-orang yang tidak dapat melakukan siam karena sakit atau berada pada perjalanan yang cukup panjang, maka mereka bisa mengganti kewajiban siamnya di waktu yang lain. Selanjutnya ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian di ayat 186, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kondisi yang telah menjadi janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada segenap hambanya, yaitu berdoa. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, di dalam upaya kita senantiasa mensucikan hati dengan berbagai bentuk amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, semoga kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Banyaklah berdoa. Jauhkan diri, bersihkan diri dari semua yang akan menghalangi terkabulnya doa kita. Perbanyak berbagai sebab, waktu, doa-doa kita akan dikabulkan di waktu-waktu tersebut dan dengan sebab-sebab tersebut. Karena sesungguhnya Ramadan menjadi momen ditingkatkannya kualitas doa seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian orang memiliki banyak kebutuhan, namun mereka mencari terpenuhinya kebutuhan tersebut dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara dia lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Sang Maha Pemberi dan Maha Segalanya. Kenapa kita minta dari selain Allah? Seorang penyair di dalam bahasa Arab bersyair menyatakan, لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. Janganlah sekali-kali engkau meminta kepada anak cucu Adam. Kenapa jangan meminta kepada anak cucu Adam? Karena yang dimiliki oleh anak cucu Adam terbatas, bahkan sangat terbatas. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu, mintalah kepada yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaya apapun seseorang, sedermawan apapun seseorang, apabila di jam satu malam kita ketuk pintu rumahnya untuk kita meminta kepadanya kedermawanan dari hatinya, mungkin dia akan marah. Karena itu bukan waktu yang tepat untuk meminta. Sehebat apapun kekuatan seseorang, dia mampu membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan darinya. Pada saat ia sedang tidur, tidak mungkin bantuan itu bisa diberikan. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang pintunya tidak satu detik pun pernah tertutup. Maka berdoalah. Memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang kita butuhkan. Karena sesungguhnya Ramadan adalah peluang yang besar untuk kita semakin memperbanyak doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Ramadan menjadi bulan yang mulia, yang kita harapkan keberadaan kita di dalam bulan Ramadan, kita bisa memaksimalkan upaya mensucikan jiwa dan hati ini. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang ternyata ia jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung lebih kurang 83 tahun. Barangkali usia kita saja belum tentu sampai ke usia 80. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang satu malam itu kebaikannya, keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Qadr ayat yang kedua, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Maka berbagai bentuk kebaikan yang kita lakukan di malam tersebut akan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh seseorang selama lebih kurang 83 tahun. Ramadan adalah bulan kedermawanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan, dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seseorang yang paling dermawan, namun kedermawanan yang paling hebat pada diri beliau adalah di bulan Ramadan pada saat malaikat Jibril menemuinya. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan dan malaikat Jibril alaihi salam datang di setiap malam di sepanjang bulan Ramadan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Dan kita tahu bahwa membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengkaji makna setiap ayat suci Al-Qur'an memiliki keutamaan yang luar biasa. Membacanya saja memiliki keutamaan yang luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Qur'an, falahu ashru amthaliha, maka baginya pahala 10 kali lipat. Jadi satu huruf dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf dikalikan 10. Walamun harfun satu huruf dikalikan 10. Wa mimun harfun, dan mim adalah satu huruf dikalikan 10. Jadi alif lam mim terdiri dari 3 huruf dikalikan 10. Masing-masing dikalikan 10. Jika kita memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk yang pertama kalinya di bulan mulia ini, itu artinya kita perlu melunakkan hati kita, menyejukkan hati kita dengan Al-Quran. Meskipun bukan bermakna bahwa membaca Al-Quran hanya diperbanyak atau dilakukan di bulan Ramadan saja, tidak. Akan tetapi semangat mensucikan jiwa kita dengan berbagai bentuk amalan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perlu kita maksimalkan. Hati ini terkadang mengalami kekerasan, dan kekerasan itu harus dilunakkan dengan Al-Quran. Karena sebaik-baik zikir seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik seorang hamba mengingat Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran. Kalau hati kita tidak dilunakkan dengan Al-Quran, dengan apa kita akan melunakkan hati kita? Kalau bukan dengan berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan apa kita akan menjadikan hati kita sejuk? Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala memberikan perumpamaan. Kata beliau, kebutuhan hati terhadap zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala seperti kebutuhan air bagi ikan. Bagaimana kondisi ikan apabila ia dikeluarkan dari air? Apakah ia akan bertahan hidup? Kalaupun ya, ia akan bertahan hidup, itu dalam waktu yang tidak lama. Demikian pula hati. Apabila hati telah jauh dari zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, apabila hati kita telah jauh dari kesejukan berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlahan akan tetapi pasti hati tersebut sedikit demi sedikit sakit, 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 dan suatu saat akan mati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang. Maka Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba senantiasa memperhatikan kondisi sehat atau tidak sehat hatinya, maka dia akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berupaya agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya untuk mudah mensucikan hati. Siam yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di bulan Ramadan, para pendengar sekalian rahimakumullah, siam yang Allah tetapkan di bulan Ramadan menyimpan sejuta hikmah yang semuanya akan berporos kepada taqwallahi azza wa jal. Semuanya akan bermuara kepada ketakwaan seorang hamba, kesucian hatinya dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sebuah ayat yang kita insya Allah sudah hafal semua, ayat 183 dalam surat Al-Baqarah, di akhir dalam ayat tersebut, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman dan menetapkan ketetapan siam sebagaimana Allah telah tetapkan kepada orang-orang sebelum kita, kemudian di ujung dari ayat tersebut Allah menyatakan hikmah utama ditetapkannya syariat siam bagi orang-orang yang beriman, la'allakum tattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah azza wa jal. Agar hati mereka, jiwa dan raga mereka berjalan di atas jalan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah menyebutkan bahwa siam itu junnah. Siam, puasa itu adalah junnah, perisai, tameng. Yang dengan perisai itulah seorang hamba menghalang-halangi dampak-dampak buruk bagi jiwa dan raganya. Karena dengan siam, tabiat seorang hamba akan menjadi lebih lunak. Dengan siam, pembawaan seorang hamba akan menjadi lebih santun. Dengan siam, tingkah laku seorang hamba menjadi lebih terkontrol. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan kepada kita, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Apabila di hari siam salah seorang di antara kalian, salah seorang di antara kalian melakukan sebuah siam di sebuah hari, fala yarfuth, maka janganlah ia berbuat keji, janganlah ia berbuat kotor, wala yaskhab, jangan pula ia berteriak-teriak mengangkat suaranya untuk sesuatu yang sama sekali tidak bermanfaat. Ini pelatihan, ini pembiasaan, ini bimbingan Rabbani dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasul Mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga puasa kita mendatangkan sesuatu yang bernilai, ada perubahan, ada pensucian jiwa lebih dari hari-hari sebelumnya, dari waktu-waktu sebelumnya. Fala yarfuth, kalau puasa, kalau siam, maka janganlah engkau berbuat keji, jangan engkau berbuat kotor. Wala yaskhab, jangan pula engkau berteriak-teriak. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'um sha'im. Dan apabila terdapat seseorang yang mencelanya, mencacinya, atau bahkan memeranginya, hendaklah cukup ia katakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Allahu Akbar. Tidak melawannya, tidak menghadapinya dengan kekerasan yang serupa, tetapi cukup dengan menyampaikan kepadanya bahwa dirinya sedang berpuasa. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan pada hamba-hambanya yang bertakwa. Bahkan bau mulut seseorang yang berpuasa, yang relatif bau mulutnya itu tidak sedap, akan tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik daripada aroma kasturi. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasa'i dan seterusnya, Nabi menyampaikan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lakhalufu famis sa'imi indallahi atyabu min rihil misk. Sungguh bau tidak sedap mulut seseorang yang sedang siam di sisi Allah itu lebih baik, lebih wangi daripada aroma kasturi. Dan bagi seseorang yang berpuasa, ia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di hari fitrinya, dan kebahagiaan pada saat ia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala siamnya. Ramadhan adalah bulan mensucikan hati. Ramadhan adalah bulan membersihkan jiwa. Jika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan amin terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam, maka kita patut memperhatikan riwayat yang satu ini. Dibawakan oleh Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbarnya dan beliau berkata amin sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, apa gerangan yang terjadi wahai Rasulullah, engkau mengucapkan amin 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata, raghima anfu 'abdin adraka abawayhi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Tersungkur nistalah seorang hamba yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, akan tetapi baktinya kepada kedua orang tua tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Fakultu amin, maka aku pun mengamini apa yang disampaikan oleh Jibril. Kemudian Jibril berkata lagi, wa raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi ramadhan lam yughfar lah. Tersungkur nista seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadhan, akan tetapi ia keluar dari Ramadhan sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Qul amin, fakultu amin, katakan amin wahai Muhammad, dan aku pun berkata amin. Wa raghima anfu mri'in dhukirta indahu falam yusalli alaik. Dan tersungkur nistalah seseorang yang apabila disebutkan nama engkau wahai Muhammad di sisinya, akan tetapi dia tidak bersalawat kepadamu. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Fakultu amin, maka aku pun berkata amin. Yang menarik perhatian kita dari 3 amin ini adalah amin yang kedua. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengamini pernyataan, klaim buruk atau bahkan doa keburukan Jibril kepada seseorang yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadhan, akan tetapi ia tidak bisa memanfaatkan Ramadhan untuk meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati wa akhawati, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Maka Ramadan adalah sarana bagi kita untuk mendapat titik kesucian hati kita. Yang paling perlu kita perhatikan dengan seksama juga adalah apa yang akan kita persiapkan setelah Ramadan berlalu. Karena sesungguhnya di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah dekatnya waktu ke waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqbad al-'ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqarab az-zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ilmu dicabut oleh Allah, gempa semakin banyak terjadi, dan waktu seakan begitu cepat berlalu. Rasa-rasanya kemarin baru pertama, baru hari ke-1 kita di bulan Ramadan, ternyata sekarang kita sudah di hari yang ke-9. Barangkali pada saat kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan, kita akan berkata, rasanya baru kemarin kita masuk bulan Ramadan. Jangan sampai terlambat dan kita menyesal. Manfaatkanlah Ramadan sebagai momen untuk mensucikan hati kita, sehingga 11 bulan berikutnya di hadapan Ramadan dapat kita lampaui dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Namun sudah, kami ucapkan jazakum khairan, terima kasih banyak atas nasihat yang telah disampaikan di kesempatan hari ini berkaitan dengan Ramadan, sarana pensucian hati yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Ada beberapa menit ke depan untuk sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543, ataupun Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa mengirimkan di nomor 0813177765543. Namun untuk kesempatan pertama kami berikan melalui layanan telepon 0218236543. Ya, halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Ibu siapa, di mana Ibu?
Dengan Ibu Nurmaisuri di Atiris.
Iya, silakan Ibu pertanyaannya.
Untuk menjadi bekal kita menghadapi hari-hari yang dahsyat ini, Ustaz, apakah yang akan kita persiapkan dengan kesungguhan hati? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fikum atas pertanyaan yang tadi baru saja diajukan. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Menarik sekali, karena pertanyaan ibu mengingatkan kita semua akan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Bersegeralah kalian dengan memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena di hadapan kalian terdapat fitnah-fitnah dan godaan. Kaqita'il laylil muzlim, dan fitnah-fitnah itu datang bertubi-tubi seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Lebih lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, di pagi hari seseorang masih menjadi mukmin, namun di sore harinya ia telah kafir. Atau di sore hari ia masih mukmin dan di keesokan harinya ia telah menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya, karena ia menjual agamanya untuk seonggok kenikmatan dunia yang fana. Benar sekali yang tadi disampaikan oleh ibu. Langkah apa yang semestinya kita persiapkan
menghadapi fitnah yang begitu banyak terjadi? Jawabnya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, bil a'mal, dengan banyak beramal. Dan tentu saja beramal membutuhkan modal. Apa modalnya? Modalnya adalah ilmu. Bagaimana mungkin kita akan banyak beramal kalau ternyata amal tersebut menjadi amal yang tertolak? Kenapa menjadi amal yang tertolak? Karena kita melaksanakan amal-amal tersebut tanpa tuntunan dan panduan ilmu, sehingga menjadi amal yang tidak lurus, menjadi amal yang keliru, menjadi ibadah yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak dilandaskan dengan ilmu. Oleh karena itu, bersegeralah menghadapi fitnah-fitnah yang bertubi-tubi terjadi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dahulukan sebelum kita beramal dengan ilmu. Karena ilmu hendaklah melandasi setiap ucapan dan amal perbuatan kita. Karenanya, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun anda berada, bagaimana kita membentengi diri kita menghadapi fitnah? Dengan ilmu. Baik fitnah itu berupa fitnah syahwat, syahwat hawa nafsu, ataupun fitnah syubuhat, kerancuan-kerancuan, ideologi-ideologi, penyimpangan berfikir yang jauh dari tauhid, yang jauh dari tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ataupun fitnah-fitnah syahwat. Dan fitnah syubuhat ataupun fitnah syahwat, kedua-duanya dapat tertanggulangi insyaallah dengan ilmu yang lurus. Ilmu yang benar yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis akan berbuah manis berupa amal. Dan amal itulah yang kelak akan menjadi amal yang bermanfaat bagi diri seorang hamba. Konsisten di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa memohon kepada Allah sebagaimana yang diperbanyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha mampu membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wallahu a'lam bissawab.
Baik Ustaz, kami ucapkan jazakum khairan, terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari Ibu Nurmaisuri di Air Tiris. Baik, untuk pertanyaan kedua kami berikan kesempatan kembali melalui telepon di 021 823 6543. Ya, halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Umar Abdullah di Bogor.
Ya, silakan.
Nah, ini Ustaz, menghadapi bulan Ramadan ini saya lagi bingung. Di malam hari itu saya mungkin baca Quran sebanyak-banyaknya, tapi kondisi saya lagi nggak fit gitu.
Iya, begitu aja.
Iya.
Iya, terima kasih atas pertanyaan.
Ya.
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Masyaallah. Pertanyaan ini menggambarkan bagaimana semangat ibu untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an. Beliau ingin memperbanyak bacaan Al-Qur'an khususnya di malam hari, akan tetapi kondisi beliau kurang fit. Maka yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengembalikan afiah dan kesehatan kepada ibu sekeluarga, demikian pula kepada kaum muslimin yang tengah mengalami ujian berupa sakit. Semoga Allah segera sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak mendatangkan madharat atau bahaya yang lain berikutnya. Kemudian yang kedua, ketahuilah ibu bahwa sesungguhnya amal ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai cukup banyak. Ketika kita tidak mampu untuk melakukan satu jenis amal perbuatan, maka beralihlah kepada amal perbuatan lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga cintai. Jangan kita memaksakan diri yang akibatnya justru akan buruk kepada kita. Niat dan semangat ibu yang begitu luar biasa untuk menjadikan Ramadan banyak untuk membaca Al-Quran, insya Allah sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila ibu mendapatkan keterbatasan kondisi untuk bisa melakukannya, maka sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun wahai segenap manusia, lakukanlah amalan-amalan sekemampuan kalian. Sekemampuan kalian. Maka apabila kita hanya mampu membaca dalam sebuah kondisi tertentu, kita hanya mampu membaca Al-Quran satu atau dua halaman saja, maka istirahatkanlah di situ. Kalau kita masih punya sedikit kemampuan hanya untuk sekedar berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka itulah yang kita lakukan. Kalau kemampuan kita yang sedikit itu hanya sekedar untuk bisa tersenyum di hadapan orang lain, maka lakukanlah itu. Apa yang bisa kita lakukan yang merupakan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah pula yang kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa di atas kemampuan yang dimilikinya. Semoga nanti setelah kondisinya menjadi fit, sembuh, afiyah telah kembali kepada ibu, semoga ibu bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan cintai, yaitu membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Wallahu taala alam bisawab.
Naam Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Barakallahu fikum.
Wa fikum barakallah. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan melalui pesan singkat yang telah masuk dan menyambung pertanyaan yang tadi Ustaz dari Ummu Afifah di Bekasi. Beliau juga menanyakan hal yang sama. Semangat dalam membaca Al-Quran, akan tetapi keadaan sedang haid Ustaz. Apakah salah saya untuk membaca Al-Quran karena saya ingin menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini Ustaz? Mohon penjelasannya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan semangat tinggi kepada hamba-hambanya untuk melakukan berbagai bentuk ibadah kepadanya. Dengan Ummu Afifah, semoga sebagaimana tadi kami sebutkan, bahwa dalam kondisi tertentu di mana kita belum mampu melaksanakan sebuah ibadah dengan maksimal, maka bukan berarti kita memaksakan diri. Yang perlu kita lakukan adalah beralih kepada amal ibadah yang lain yang dapat kita lakukan dalam kondisi tersebut. Seorang wanita yang sedang datang bulan atau haid, dia tidak bisa salat, dia juga tidak bisa siam, dia juga tidak bisa membaca Al-Quran dengan memegang mushafnya. Tetapi bukan berarti wanita tersebut tidak bisa berzikir kepada Allah. Bukan berarti wanita tersebut tidak bisa mendengarkan Al-Quran melalui media audio. Bukan berarti wanita tersebut tidak bisa melakukan ibadah berupa sedekah misalnya, atau meringankan kesulitan yang sedang dihadapi oleh saudaranya misalnya, atau memberikan sedikit bantuan yang dibutuhkan oleh saudaranya misalnya, atau dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kondisi-kondisi keterbatasan tertentu, kita mungkin tidak bisa melakukan sebuah jenis ibadah yang memang pahalanya besar, tetapi kita bisa beralih kepada ibadah yang lain yang tidak terhalangi dengan kondisi kita tersebut, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan usia kita dari waktu ke waktu dipenuhi dengan keberkahan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepadanya. Wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Baik, fikum. Untuk kesempatan selanjutnya masih kami berikan melalui pesan singkat yang telah masuk di antara dari hamba Allah yang tidak menyebutkan tempatnya Ustaz.
Iya.
Ustaz, bagaimanakah cara kita untuk mempertahankan keimanan kita yang kadang naik dan kadang turun? Jika saya sedang mendengarkan ceramah dari Radio Roja, saya kadang juga suka menangis, tapi di lain waktu saya suka khilaf. Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Masya Allah, ini juga pertanyaan menarik berikutnya. Terima kasih kepada siapapun yang telah mengajukan pertanyaan seperti ini. Ini merupakan ungkapan hati bahwa sesungguhnya tidak diragukan manusia itu kadang mengalami pasang surutnya keimanan. Kadang-kadang iman itu naik sehingga dengan sesuatu yang sederhana saja air mata bisa berlinang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada saat keimanan itu surut, maka bahkan dengan amal-amal yang luar biasa saja, rasa-rasanya hati kita masih sangat gersang. Oleh karena itu, selain doa yang tadi kita dengarkan bersama, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang maha mampu untuk membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini adalah doa istiqamah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala konsistensi di atas kebaikan. Kemudian, saudaraku, sesungguhnya setiap manusia pastilah mengalami kekeliruan. Terlalu congkak jika ada seseorang yang berkata bahwa dirinya tidak salah, tidak keliru, atau sedikit kekeliruannya. Karena jelas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda menyatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam tanpa terkecuali, setiap anak cucu Adam khata, dalam bahasa Arab fa'al. Timbangan fa'al menunjukkan banyaknya sesuatu itu terjadi. Maka arti kullu bani Adam khata, setiap anak cucu Adam itu banyak melakukan kekeliruan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang melakukan kekhilafan, kekeliruan adalah mereka yang bertaubat dan segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, akhi atau ukhti dimanapun anda berada, kekeliruan yang terjadi, terkadang kita tergelincir karena mendengar bisikan syaitan, segeralah tutupi itu dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqillaha haithuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang kelak akan menghapusnya. Upaya dilakukan untuk senantiasa konsisten di atas jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi manakala kita tergelincir, tanpa kita sadari, segera kita bertaubat kepada Allah, segera kita memohon ampun kepada Allah, dan segera kita mengikuti perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik yang kelak akan menghapusnya. Kemudian yang ketiga barangkali yang bisa dilakukan adalah agar kita senantiasa berada dekat dengan lingkungan yang baik, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang salih, dengan masyarakat yang salih, dengan majlis-majlis yang salih, dengan mendengarkan apapun yang didengarkan dan itu adalah salih, dengan melihat apapun yang itu adalah salih, sehingga pendengaran kita, penglihatan kita, interaksi sosial kita, tingkah laku kita, hati kita senantiasa berada dalam lingkungan yang salih pula. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, wa'alaikum warahmatullahi. Untuk kesempatan selanjutnya, kembali kami berikan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan Bapak siapa di mana?
Dari Pamekasan ini, Pak Ali.
Iya, silakan Pak.
Iya, tadi saya memang memperhati ceramah dari Rasulullah ini.
Iya.
Terusnya mulai dari pagi sampai sore hari. Perlu diketahui bahwa ceramah tadi tentang bau harumnya orang puasa. Ini seperti baunya harum kasturi.
Iya. Harum kasturi. Kemudian pertanyaan apa?
Perlu saya tanyakan Pak. Saya lihat dari beberapa orang itu, setiap harinya menggosok gigi dengan menggunakan kocok pagi, subuh dan asar.
Iya.
Menurut Ustaz bagaimana itu? Apakah sah atau tidak sah puasa?
Ya, baik Bapak, bisa ditanggap Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ali yang ada di Madura ya. Barakallahu fikum. Pertanyaannya tentang bau kurang sedapnya mulut seorang yang sedang melakukan siam. Sebagaimana diriwayatkan secara sahih oleh Abu Daud, oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan selainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan bahkan didahului dengan sumpah, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khalufu famis sha'imi indallahi athyabu min rihil miski, sungguh bau tidak sedap mulut seorang yang sedang siam di sisi Allah lebih baik, lebih harum daripada aroma kasturi. Kalau yang ditanyakan adalah bagaimana hukum seseorang yang menggosok giginya dengan pasta gigi tertentu misalnya, sehingga bau tidak sedapnya itu hilang. Tentu saja ini tidak, sama sekali tidak merusak puasanya selama gosok giginya itu tidak sampai menelan apa yang tadi dia sedang apa namanya lakukan. Artinya gosok giginya itu tidak sampai menelan sesuatu ke tenggorokannya. Maka selama tidak menelan sesuatu, insyaallah puasanya masih tetap sah. Dan kalaupun ada seseorang yang bertanya, kalau dengan sikat gigi maka bau mulutnya sudah tidak lagi tercium, maka bisa diperhatikan hadis ini kembali. Rasulullah SAW menyatakan, la khalufu famis sha'imi indallah, bau tidak sedap mulut seorang yang berpuasa di sisi Allah. Ya, jadi bau tidak sedapnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih harum daripada aroma kasturi. Barangkali dengan bergosok dengan apa gosok gigi, menyikat gigi, baunya hilang, bau tidak sedapnya itu hilang, berganti menjadi bau pasta gigi. Bukan berarti yang seperti ini kemudian dia tidak mendapatkan keutamaan dari bau mulutnya sebagai seorang yang melakukan siam. Karena Nabi SAW mengatakan, la khalufu famis sha'imi indallah, bau tidak sedap mulut seorang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu insyaallah tidak masalah sama sekali dengan menggosok gigi, baik dengan pasta gigi ataupun tanpa pasta gigi, karena ini terkait dengan balasan Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz.
Wa iyyakum.
Ya, kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dengan Ibu siapa di mana?
Ibu Yati di Cijerah, Ustaz.
Iya, silakan.
Iya, silakan, Bu.
Iya, iya. Ustaz, pertama saya terima kasih sekali Ustaz mendengarkan Radio Rodia selalu nonstop Ustaz.
Masyaallah.
Ke pasar. Alhamdulillah Ustaz, saya sangat berterima kasih kepada Radio Rodia Ustaz. Kadang iman saya turun gitu Ustaz. Saya kadang tengah malam juga suka nangis Ustaz. Ini Ustaz, saat-saat kalau sujud itu kan paling dekat sama Allah Ustaz.
Iya.
Apakah kita bisa Ustaz sama bahasa kita sendiri memohon kepada Allah, atau sesudah sholat itunya berdoanya Ustaz?
Baik, ya. Gitu aja Ibu.
Iya, jadi kalau
khairan kasiro. Wa iyyakum barakallahu fikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai karunia, utamanya adalah nikmat hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita bisa mengenal kebenaran, kita bisa mengenal tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hati menjadi semakin lebih tenang. Adapun yang ibu tanyakan, adalah sesuatu yang memang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Fa'akthiru du'a. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya, adalah pada saat ia sujud. Fa'akthiru du'a, maka hendaklah ia memperbanyak berdoa. Oleh karena itu, boleh bagi seseorang untuk memperbanyak doanya pada saat sujud. Kemudian, apakah ketika sujud kita bisa berdoa dengan bahasa kita sendiri? Wallahu ta'ala a'lam, insyaAllah boleh. Akan tetapi, kami sangat menghimbau, sangat menyarankan, agar kita belajar untuk menghafal doa-doa baik yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak sedikit pun kebaikan yang tersisa kecuali telah dicontohkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Oleh karena itu, dalam kondisi masih sangat terbatas, misalnya belum hafal doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, belum tahu doa-doa yang diajarkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidaklah mengapa ibu memanjatkan doa dengan bahasa sendiri. Akan tetapi kami sangat berharap ibu punya semangat yang sama untuk mempelajari doa-doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena insyaallah segala bentuk kebutuhan kita, segala bentuk tujuan yang semestinya dicari oleh kita sebagai hamba-hamba Allah, tidak tersisa, semuanya telah diajarkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, semoga ini bisa membantu ibu memahami jawaban yang ditanyakan. Wallahu a'lam bissawab.
Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yati di Cijerah dan bagi penanya yang lainnya. Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami masih berikan kesempatan mungkin pertanyaan terakhir yang bisa kami angkat. Silakan di 0218236543. Iya, halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak Ustadz.
Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu?
Dengan Ibu Rohani di Rawamangun.
Iya, silakan Ibu.
Iya Pak Ustadz. Ya. Kalau saya kalau malam tadarus Al-Quran di rumah, kalau pagi tadarus di musola semenjak habis subuh sampai jam 7.
Iya.
Terus kalau siang harinya saya usahanya bikin kue Pak Ustadz.
Iya Ibu.
Jadi
iya,
sambil bikin kue kita kan nggak bisa tadarus Pak Ustadz. Tapi Radio Rojak saya setel terus Pak Ustadz.
Oh iya, masya Allah.
Bacaannya,
iya.
Bagaimana dengan penyimakan saya dengan khusyuk sambil membuat kue, bagaimana pahalanya Pak Ustadz? Apa itu mendapat pahala atau bagaimana, saya mau tanya.
Baik.
Bila itu bilal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali kita dengarkan dan ini sangat menyentuh hati kita, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi memperlihatkan kebesarannya. Allah memberikan taufik kepada hamba-hambanya untuk cinta kepada berbagai bentuk kebaikan. Sebagaimana tadi disampaikan ibu, bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk kita baca, yang patut untuk kita kaji dan kita pelajari. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Meskipun, mohon maaf, tidak harus dengan sistem tadarus, artinya bersama-sama. Pada saat ibu dalam kondisi tertentu hanya bisa membaca Al-Quran sendiri di rumah, tidak di masjid, tidak bersama-sama dengan teman yang lain, maka insya Allah itu juga akan tercatat sebagai sebuah amalan yang baik. Ketika kita bisa ikhlas hanya kepada Allah, bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tercatat sebagai amal yang baik. Kemudian juga pada saat kita sedang beraktivitas, tidak bisa khusus hanya untuk misalnya membaca Al-Quran atau melakukan sesuatu, tetapi sambil beraktivitas layaknya ibu rumah tangga misalnya,
sambil bikin kue atau sambil masak atau apa, kita mendengarkan kajian-kajian ilmiah, baik yang kita dengarkan atau kita lihat langsung, kemudian kita turut mengkaji dan mempelajari kebenaran, maka insya Allah itu juga adalah kebaikan. Itu adalah talabul ilmi, menuntut ilmu yang dengannya kita akan terhantarkan kepada kebaikan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan limpahan pahala kepada ibu dan kepada siapapun di antara pendengar rahimakumullah dimanapun berada, yang selalu berupaya untuk menjadikan waktu-waktunya penuh dengan pengabdian diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun anda berada, dan semoga senantiasa dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ingat kembali sekali lagi bahwa sesungguhnya Ramadan adalah kemuliaan yang tidak ternilai harganya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan, ini merupakan anugerah yang boleh jadi tidak bisa menjadi anugerah bagi sebagian yang lain. Ma'la ibnul Fadl, seorang alim di kalangan ulama salaf, beliau berkata bahwa sesungguhnya para ulama memohonkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bertemu dengan Ramadan 6 bulan lamanya. 6 bulan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa berjumpa dengan keutamaan bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon agar bisa sampai kepada kebaikan Ramadan. Maka ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, mengapa kita akan membiarkannya berlalu begitu saja? Tentu saja kita ingin memaksimalkan diri sampai kepada titik kesucian hati di bulan ini, agar 11 bulan berikutnya kita bisa tetap berada istiqamah, konsisten di atas tuntunan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita semua untuk istiqamah di atas jalan yang diridainya, menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segenap amal ibadah yang kita lakukan dan tercatat sebagai amal salih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila terdapat kekeliruan, itulah keterbatasan siapapun di antara kita sebagai manusia, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Salam hormat kami untuk seluruh anggota keluarga anda di rumah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.